Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün olan son xəbərlərlə studiyada mən, İlkin Məmmədovam. Və bu saat olan son xəbərlərimizdə. Rusiya yeni uzun mənzilli raketi uğurla sınaqdan keçirdiyini bildirib. Əfqanistan hökuməti 2 Avropalı diplomatdan ölkəni tərk eləmələrini istəyib. İraqda bugün 2 intiharçı bomba hücumu nəticəsində 33 nəfər ölüb, 80-dən çox yaralı var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya yeni qitələrarası uzun mənzilli raketi uğurla sınaqdan keçirib. Rusiya ordusundan verilən açıqlamada deyilir ki, RS-24 ballistik raketi Plesetsk kosmodromundan havaya buraxılıb və Kamçatkadakı hədəfi vurub. RS-24 raketləri ilk sınaq uçuşu mayda keçirilmişdi. Müxtəlif nüvə başlıqlarında daşıya bilən bu raketlərin Sovet dövrünün ballistik raketlərini əvəzləməsi nəzərdə tutulub. Əfqanistan hökuməti 2 Avropalı diplomatdan ölkəni tərk eləmələrini istəyib. Səbəb oldu ki, Əfqanistan rəsmilərinin iddiasına görə onlar ölkənin təhlükəsizliyinə ziyan vuracaq fəaliyyətlə məşğul olurmuşlar. BMT və Avropa Birliyinin Əfqanistandakı nümayəndəliyində çalışan biri Britaniyalı, digəri isə İrlandiyadan olan iki diplomatı dünən üsyankar Elman əyalətinə səfər elədiyi bildirilib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayinin sözçüsü bildirib ki, diplomatlar öz səlahiyyətlərinə aid olmayan başqa işlər də görməkdə ittiham edilirlər. İraqda bugün 2 intiharçı bomba hücumu nəticəsində 33 nəfər ölüb. Vaid şəhərində yük maşınına yerləşdirilən bombanın partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 23-ə, yaralılarsa 77-yə çatıb. Baş verən partlayışlar əsasən din sakinlərin, qadın və uşaqların zərər çəkdiyi bildirilir. Bu hücum dekabrın 12-sindən sonra İraqda törədilən ən qanlı terror aktıdır. Onda Amara şəhərində maşının partladılması nəticəsində 40 nəfər ölüb, 125 nəfər yaralanmışdı. Bugün İraqda həm də Diyala əyalətindəki partlayışlar 10 nəfər ölüb, 5-i də yaralanıb. Dekabrın 16-sında İraqın şimalındakı PKK düşərgələrinin bombalanması zamanı 175 PKK terrorçusu öldürülüb. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin bugün yaydığı açıqlamasında belə deyilib. Həmin gün Türkiyə təyyarələri və artilleriyası Amerika kəşfiyyatının verdiyi məlumatlar əsasında İraqın şimalında toplaşan PKK terrorçularına zərbələr endirmişlər. İraqın bəzi kürd rəsmiləri bu hücumların İraqın suverenliyinə qarşı yönəldiyini bildirib, Türkiyə isə PKK-nın hücumlarına qarşı özünü müdafiə haqqından istifadə elədiyini demişdi. Amerika rəsmiləri də verdikləri açıqlamalarda Türkiyənin bu hüququndan yararlanmasının təbii olduğunu və PKK-nın Amerika, İraq və Türkiyənin ortaq düşməni olduğunu bəyan ediblər. Roma papası 16-cı Benedikt siyasi liderləri İraq və Əfqanistandakı münaqişələrə son qoymaq üçün səylərini artırmağa çağırıb. Papa Milad bayramı münasibəti ilə Müqəddəs Piotr kilsəsinin eyvanından elədiyi müraciətində deyib ki, etnik, dini, siyasi münaqişələr və ayrı-seçkiliklər dünyanın bütövlüyünü pozmağa yönəlir. Siyasətçilər belə münaqişələri qızışdırmaqla yox, onları yoluna qoymaq üçün səy göstərməklə məşğul olmalıdırlar. Bugün dünya xristianları İsa Məsih'in mövludu gününü Milad bayramını qeyd edirlər və İncilə görə İsa Peyğəmbər İordan çayının qərb sahilində Viflen şəhərində anadan olub və bu günü qeyd eləmək üçün dünən gecə saatlarından həmin əraziyə minlərlə adam toplaşıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyindən Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. Prezidentin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə iclasda 2007-ci ilin iqtisadi və ictimai siyasi yekunları, xarici və daxili siyasətin mühüm istiqamətləri, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı aparılan danışıqlar, 2008-ci ildə iqtisadi, sosial və digər sahələrdə qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib. BMT Baş Assambleyası Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən hazırlanan məruzəni yayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, həmin məruzə Azərbaycan ərazilərinin hərbi yoluna işğalı hüquqi qiymətləndirmə adlanılır. Məruzədə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi, Dağlıq Qarabağ və ona bitişi 7 rayonun Ermənistan tərəfindən işğalinə dair məlumatlar əksini tapıb və məruzədə qeyd olunur ki, görünür ki, Ermənistan-Azərbaycan ərazilərini hərbi güc vasitəsilə işğal etmək və burada etnik təmizləmə aparmaqla həmin ərazilər üzərində suverenliyi əldə etmək məqsədi güdür. Bugün Tehranda Xəzərin statusu ilə bağlı müzakirələr keçirilib. Bu haqda müzakirələrdə iştirak edən Xoşbəxt Yusifzadə Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Daha öncə yerli media bildirmiş ki, Xəzər sahilindəki 5 ölkədən 4-ü həmin görüşdə iştirak etməyə razılaşıb, birinin mövqeyi isə hələ məlum deyil. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Niyə bəzi ekspertlər düşünür ki, gələn il Qarabağ probleminin həlli heç cür mümkün olmayacaq?
Azərbaycan tərəfi özünün verdiyi bəyanatları daha da kəskin şəkildə davam etdirəcək. Hansı ki, danışıqlar arxasında tamamilə ayrı istiqamətdə danışıqlar gedir.
İlham Əliyev bugün Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib. Biçare şaxta babalar, uşaqlar onlardan elə hədiyələr istəyirlər ki, heç torbaya da sığışmaz.
Bizdən istəyirlər bu dəqiqə uşaqlar kompüter. Biz də belə də qalırıq belə. Biz də bir rəd veririk ki, yalandan olsa da bir uşağı sevindirək.
Və Türkiyə deyir ki, 150-dən çox Kürt yaraqlısını öldürüb.
İstəyib ki, dövlətimiz dəmirdən cəmaatı qutarsın. İnsan dəmirdə yaşamayıb ki, dəmir biz bundan real görmüşük, heyvanları daşıyırdı, ondan tikinti materialı daşıyırdılar vaqonlarda, 13 ildir. İnsan o şəxsiyyətinə sığışdıra bilmir, başqa yerdə danışanda ki, dəmirdə qalıram, dəmirdə yaşayıram.
Bu, bir müddət əvvəl İmişlidəki Çadır şəhərciyində həmkarım Babək Bəkirin söhbətləşdiyi məcburi köçkünün dedikləri idi. Bu il qaçqınların həyatında o yeniliyi oldu ki, sonuncu çadır şəhərciyi də ləğv olundu. Bəs Qarabağdan olan qaçqınların doğma torpaqlarına qayıdış günü yaxınlaşdı mı? 20 ilə yaxın da davam edir Ermənistanla Azərbaycan arasında bu münaqişə. Problemin həlli üçün vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupundan bu il nikbin bəyanatları eşidildi. Deyildi ki, Qarabağ münaqişəsinin həllinə lap az qalıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul ilin əvvəlindən bu yana Qarabağla bağlı baş verən əsas hadisələri xatırlayacaq və biləcəksiniz ki, niyə bəzi ekspertlər düşünürlər ki, gələn Qarabağ probleminin həlli heç cür mümkün deyil.
2007-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi daha çox bəyanatlarla yadda qaldı. Bu ilki vəziyyətin bir özəlliyi də Ermənistanda parlament seçkilərinin keçirilməsi və hər iki ölkənin prezident seçkiləri ərəfəsində olmasına söykənirdi. Ancaq buna baxmayaraq, 2007-ci ildə də danışıqlarda vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin ümidverici bəyanatları az olmadı. Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri Matthew Braza.
There's a very hopeful framework.
Masanın üzərində çox ümidverici çərçivə sazişi var. Biz bu il münaqişənin həllinə inanırıq. Çünki gələn il Ermənistanda çox mürəkkəb siyasi gündəliklə başlayır. Bizcə bu il münaqişənin həlli üçün çox mühümdür.
A very important year we believe for settlement of a conflict.
İl ərzində iki ölkənin xarici işlər nazirləri Moskva, Cenevrə və sair şəhərlərdə 6-7 dəfə görüşdülər. Vartan Oskanyan Ermənistanda, Elmer Məmmədyarov isə Azərbaycanda bir çox prinsiplərin razılaşdırılması barədə mətbuata açıqlamalar verdilər. Amma buna baxmayaraq, Məmmədyarov dedi ki, bu hələ sülh demək deyil.
Əgər bir də prinsip razılığa gəlməsə, deməli, heç bir prinsip razılığı deyil.
Bakının Ramana qəsəbəsində məcburi köçkünlər qarşısında çıxış edən Prezident İlham Əliyev nəhayət ki, Xarici İşlər Nazirlərinin üstündən sakit keçdiyi məsələdən danışdı.
7 rayon Azərbaycana qaytarılır sülh müqaviləsi imzalanandan sonra və artıq həm vasitəçilər, həm də Ermənistan tərəfi bunu qəbul edir. İndi öz ölkəsində, öz xalqına nə deyir, hansı yalanları söyləyir, bu məni maraqlandırmır. Mən sizə danışıqların prinsipial məqamlarını açıqlayıram. Məhz ona görə ki, bu konfidensiallığı qarşı tərəf bozubdur.
2007-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri cəmi bir dəfə görüşdülər. Əslində, bunu qaçılmaz görüşdə adlandırmaq olardı. Dövlət başçıları iyun ayında Sankt-Peterburqda MDB-nin iqtisadi sammiti çərçivəsində üz-üzə gəldilər. İlham Əliyevlə Robert Koçaryanın bu görüşü əvvəlkilərlə müqayisədə elə də diqqət çəkən məqamla yadda qalmadı. Həmişəki kimi həmsədrlərin bölgəyə səfəri yetərincə oldu. Həmsədrlərlə bağlı məsələdə ABŞ təmsilçisi Matthew Braza'nın əslən Türkiyədən olan Amerikalı politoloq Zeyno Baran'la evlənməsini jurnalistlər daha çox xatırlayırlar, nəinki həmsədrlərin Qarabağ münaqişəsinə dair addımlarını. Baxmayaraq ki, ilin sonuna yaxın ABŞ, Fransa və Rusiya təmsilçiləri, əgər onların dediyinə inansaq, tərəflərə özlərinin ən yaxşı güzəştlər layihəsi adlandırdıqları sənədi təqdim etdilər. Bu hadisə həmsədrlərin və iki ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi başçılarının İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçirilən görüşündə baş verdi. Bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən Prezident Aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bildirdi ki,
əslində bu yeni təklifler deyil, yəni münaqişənin həll olunması ilə bağlı gedən o prosesdir ki, Praqa prosesi adını alıb, bunun da mahiyyəti münaqişənin mərhələli yolla həll olunmasıdır.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov da təkliflərin təzə olmadığını dedi. Amma sənəddə yeni məqamların olduğunu və onların öyrənildiyini də diqqətə çatdırdı.
Onun üzərində biz işləyirik. Bir iki dənə prinsip varkən onun üzərində gərək ciddi işini davam etdirək.
Beləliklə yeni məqamların nədən ibarət olması açılmamış qaldı və həmişə olduğu kimi yenə də cəmiyyətdə nə baş verir sualına cavab axtarıldı, xüsusilə də parlamentdə. Müxalifətdən olan millət vəkilləri dəfələrlə ümumi vəziyyət barədə Milli Məclisdə dinləmələr keçirilməsini tələb etdilər. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev.
Mən güman edirəm ki, biz Milli Məclisdə bir müzakirə açmalıyıq, Xarici İşlər Nazirliyini dəvət etməliyik Milli Məclisə və bu məsələ ilə bağlı Milli Məclis öz sözünü deməlidir.
Onu da deyim ki, Ermənistanda da müxalifət təxminən eyni iddiamlarla Koçaryan iqtidarını ittiham edirdi. Əvvəlki illərdə olduğu kimi Azərbaycan istənilən an öz torpaqlarını hərbi yolla azad etməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Prezident İlham Əliyevin il ərzində bir neçə dəfə ordunu gücləndirmək üçün yeni silah-sursat, hərbi texnika aldığını bəyan etməsi Ermənistanın və beynəlxalq təşkilatların diqqətindən kənarda qalmadı. Əvvəlcə prezidentin dedikləri.
Biz çoxlu yeni silah, sursat, təyyarə, top, tüfəng, tank, avtomat nə lazımdır torpaqlarımızın azad olunması üçün alırıq.
Ermənistan rəsmiləri əksər hallarda bu bəyanatların daxili auditoriyaya hesablandığını desələr də, Beynəlxalq Böhran Qrupu ABŞ və Avropa Birliyini Azərbaycana və Ermənistana təzyiq etməyə çağırdı ki, seçkilərə qədər sülh sazişi imzalasınlar. Bütün bunlara baxmayaraq, payızda Minsk Qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Buraiza bəyan etdi ki, onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə tezliklə Dağlıq Qarabağa dair centlmen sazişi imzalamağı təklif ediblər. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan isə bir az əvvəl bildirmişdi ki, o seçkilərə qədər tərəflər arasında hər hansı razılaşma imzalanacağına inanmır. Amma buna baxmayaraq Seyir Sarkisyan bildirdi ki, Ermənistanda prezident seçkilərinə dək tərəflər arasında ilkin razılaşma əldə oluna bilər.
Sarkisyan ümid edir ki, hətta əmindir ki, çərçivə sazişinin qısa müddətdə bağlanması mümkündür. Başnazir deyib ki, o ATƏT-in Minsk qrupunun son təkliflərindən xəbərdardır. Sarkisyan bildirib ki, bütün detalları bilir və Minsk qrupunun yeni təklifləri onun da razılığı olaraq irəli sürülüb.
2007-ci ildə münaqişənin BMT çərçivəsində müzakirəsinə də cəhd olundu. ATƏT-in Rusiyalı həmsədri Yuri Mezlyakov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT çərçivəsində müzakirə olunmasının mümkünsüzlüyünü bildirdi. Artıq il başa çatdığını nəzərə alsaq, deməli Mezlyakovun proqnozu özünü doğrultdu. Əvəzində Dağlıq Qarabağda beynəlxalq aləmin qəbul etmədiyi prezident seçkiləri oldu. Arkadi Qukasyanı Baku Saakyan əvəzlədi. Qarabağ ermənilərinin danışıqlarda tərəf kimi iştirak etmək istəyi bu ildə gerçəkləşmədi. Dağlıq Qarabağ problemi Bakıda keçirilən Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 11-ci dostluq və əməkdaşlıq qurultayında da müzakirə obyekti oldu. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünyanı bu problemə ədalətsiz yanaşmaqda ittiham etdi.
Qarabağ hepimizin kanayan yarası. Bu acı tablo hepimizin yüreğini sızlattığı kadar uluslararası camianın gözünü kapatamayacağı kadar açık bir haksızlıktır. Peki bir ses var mı? Yok. Hep bir oyalama, hep oynanan bir oyun var ortada. Ortada Amerika'nın, Fransa'nın, Rusya'nın oluşturduğu bir üçlü zirve var. Peki şu ana kadar verilmiş bir olumlu karar var mı? Haklısınız ama yok.
Sülh danışıqlarının uğurla başa çatması üçün ictimai rəyin əsas amil olması fikri bu ildə qüvvədə qaldı. Elə az çox hər dövlətin siyasi rəhbərliyinin istəyinə cavab verən və 2007-ci ili 2006-cı ildən fərqləndirən hadisə siyasi yox məhz ictimai sahədə baş verdi. İyulun sonu avqustun əvvəli Azərbaycan və Ermənistanın Rusiyadakı səfirlərinin başçılığı ilə iki ölkənin ziyalılarının Qarabağ, Bakı və Yerevana səfərləri oldu və nəhayət ilin sonu Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçirildi. Tədbirdə Azərbaycandan bir qrup nümayəndə də iştirak etdi. Beləliklə də Ermənistanın keçmiş təhsil naziri Aşot Bilyan həyata keçirdiyi bu tədbirlə 2007-ci ilin Azərbaycan və Ermənistan arasında ən yadda qalan hadisəsinə imza atdı.
İlqar Rəsul Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev isə kontekst verilişinə bildirib ki, 2008-ci ildə Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş gözləmir.
Artıq Ermənistanda prezident seçkiləri kampaniyası başlayıb, ondan sonra da o sona yetecek ve yakin çalar ikinci turda olacak, aprele seçecek. Ondan sonra da Azerbaycan'da bu proses başlayır. Bu seçki her iki yerde ve seçkinin bir ehmiyeti olmasa da ama ile seçki konunda hiç kim bu her hansı bir sülh müqaviləsinə getmeyecek. Çünkü bundan spekulyasiya kimi istifadə etmiyor. Yani o bakımdan ki Azerbaycan tərəfi özünün verdiyi bəyanatları daha da kəskin şəkildə davam etdirəcək. Hansı ki, danışıq stolu arxasında tamamilə ayrı istiqamətdə danışıqlar gedir. Amma xalq üçün bir böyük kampaniya aparılacaq. Yəni, biz iqtisadiyyat belə güclənib, ordunun büdcəsi artıb, Azərbaycan öz suverenliyini, bütövlüyünü tezliklə həll edəcək. Yəni, bu cür bəyanatlarla keçəcək. O, bu cür fonda da hər hansı bir gedib saziş imzalamağı gözləmək sadələfli olardı.
Amma Elxan Mehdiyevdən fərqli olaraq politolog Rasim Musabəyov bir qədər optimistdir. Deyir ki, bəlkə də gələn il sülh sazişinin imzalanmasını gözləməyə dəyməz, amma problemin həllində uğurlar əldə oluna bilər.
Azərbaycanda hələ prezident seçkilərinə qədər xeyli vaxt var və iqtidar kifayət qədər özün arxayın və vəziyyətə nəzarət edən kimi hiss edir. O ki, qaldı Ermənistanda. Orada da indi fevral ayında o seçkilər keçəndən sonra 2008-ci il demək olar ki, danışıqlar üçün, hansısa bir irəliləyiş üçün yəni maneələr dahi olmayacaq. Danışıqları aparmaq, hansısa bir yerini deyirəm, bazı prinsipləri razılaşdırmaq, onun əsasında yəni o böyük sülh sadiş üstündə işləməyə başlamaq mümkündür. Hər əsus, yenə də deyirəm, böyük dövlətlər ki, həmsədirdilər, ortalığa öz iradəsində qoysalar, o iradə ilə yanaşı, o beynəlxalq və göstərilən çərçivədə davranmaq istəməyən dövlətlər, yəni tərəflər üçün, həm Azərbaycan, həm Ermənistan üçün, həm belə deyək, müəyyən itkilər, cəzalar, həm də simulları da ortalığa qoysalar, düşünürəm ki, ölü nöqtədən vəziyyəti tərpətmək üçün müəyyən imkanlar var.
Rasim Musabəyov, Qarabağ haqqında bu qədər. Bu il sizin, dinləyicilərimizin həyatında nə ilə yadda qaldı? Radiomuzun saytında azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçiririk. Sorğuda iştirak edənlərin hələ ki 38% deyir ki, bu il onlar üçün uğurlu olub. 29% deyir ki, əksinə bu il uğursuz olub onlar üçün. 31% deyir ki, həyatlarında hər şey əvvəlki kimi davam eləyib, heç nə dəyişməyib. Kontekst verilişi davam eləyir, verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gələn il həm də bəzi banklar bağlana bilər, bu haqda birazdan. Bu il xristianlarla müsəlmanların ən böyük dini mərasimləri az qala üst-üstə düşdü. Bir neçə gün qabaq müsəlmanlar həcc ziyarətində oldular, indi də xristianlar İsa Peyğəmbərin doğum gününü bayram eləyirlər. Müsəlmanlar Kəbəyə üst tutduqları kimi xristianlar da öz müqəddəs məkanlarına gediblər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Gecə yarısı Vatikanda uxduğu təntənəli möcüzəsi ilə Roma papası 16. Benedikt 1 milyard 100 min nəfərə yaxın dünya katoliklərinə Milad bayramının gəldiyini elan etdi. Bu möcüzəni dinləməyə Vatikanın müqəddəs Piotr meydanına 10 min nəfərə yaxın adam gəlmişdi. Bu il 3-cü Milad bayramını dünya katolik kilsəsinin başçısı rütbəsində qeyd edən 80 yaşlı papa dindarları Allaha, yoxsullara və fağırlara vaxtlarını əsirgəməməyə çağırmışdı.
Abbiamo tempo per il prossimo.
Bizdən təskinliyi uman və qayğımıza ehtiyacı olanların köməyinə gəlməyə vaxtınız çatırmı? Köməyə ehtiyacı olan acizə, təqibə məruz qalan fağıra, pənah yeri axtaran didərginə, Allaha üzünüzü çevirməyə macal tapırsınızmı? Bazar ertəsi günü Vatikan rəsmiləri müqəddəs Piotr meydanında qurulmuş Milad səhnəsinin pərdəsini açdılar. Bu il adam boyundan hündür heykəllərdən qurulan səhnə ənənəvi Betlehemdəki Milad epizodunu deyil, Körpü İsa ilə onun ailəsini Məryəmin əri olan Yusifin Nazarit şəhərindəki evində təsvir edib. Vatikan bunu onunla izah edir ki, yenilikdən məqsəd İsa'nın təkcə Betlehemdə deyil, bütün dünyada doğulduğunu vurgulamaq olub. Bugün isə Roma papası müqəddəs Piotr kilsəsinin mərkəzi eyvanından ənənəvi uğurlama duasını oxuyub və 60-dan artıq dildə Milad bayramı ilə dünya katoliklərini təbrik edib. Milad gecəsi müqəddəs bayramı qeyd etməyə İsa'nın doğuş yeri sayılan Yordan çayının qərb sahilindəki Betlehem Fələstin şəhərinə də minlərcə adam axışmışdı. Təhlükə və həyəcan hissləri, eləcə də İsrailin təhlükəsizlik tədbirləri zəvvarlarla turistlərin əhvalını bir qədər pozsa da, 2-ci Fələstinli üsyanının qopduğu 2000-ci ildən bəri Betlehem şəhəri bu ilki qədər çox xarici qonaq görməmişdi. Buna İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının bərpası və ümumilikdə qərb sahildə vəziyyətin nisbətən sakitləşməsi səbəb olub. Betleyim rəsmiləri bildiriblər ki, ötən ilə nisbətən bu il şəhərə gələn qonaqların sayı 2 qat artıb. Milad gecəsi şəhərdə keçirilən təntənəli dini mərasimə özü müsəlman olan Fələstin Muxtar Hakimiyyətinin başçısı Mahmud Abbas da baş çəkmişdi. Fələstin ərazisində katoliklərin baş rəhbəri Latın kilsəsinin patriarxı Mixail Sabbah həmin mərasimdə öz doğma ərəb dilində oxuduğu moizəsində yaxın şərqdə sülh quruculuğuna çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu. Yeni ildə hədiyə almağı yəqin ki, hamı xoşlayır. Bəs sonra? Deyəcəksiniz ki, necə yəni bəs sonra? Məsələn, Avropada xüsusi internet auksionları var ki, kimin ki aldığı hədiyədən xoşu gəlmir, həmin auksionlar vasitəsilə satdıra bilərlər. Ria Novosti agentliyi yazır ki, məsələn, Fransada belə internet auksionlardan ən çox eBay məşhurdur. Auksion təşkilatçılarının keçirdiyi sorğuya görə fransızların 3-də 1-i aldığı hədiyəni satmağa hazırdır, hətta lentini açmadan. Fransızların 30% isə pulu ən yaxşı yeni il hədiyəsi sayır. 66% deyib ki, verilən hədiyəni satmağa görə xəcalət çəkmirlər. Britaniyada isə yeni ildə alınan hədiyələrin 39% istifadəsiz qalır. World Vision xeyriyyə təşkilatı hesablayıb ki, Britaniyalılar yeni ildə lazımsız hədiyələrə ümumilikdə 4 milyard dollar xərcləyirlər. Avropada ən lazımsız hədiyələr siyasında birinci MP3 playerlərdir. MP3 playerlər o qədər məşhur və populyardır ki, onsuz da hər ailədə bir neçə dənəsi var. Lazımsız hədiyələr siyasında daha sonra kulinariyaya aid kitablar, paltar gəlir. Kompüter proqramları və kino diskləri hədiyələrini isə Avropalılar çox vaxt qabını açıb istifadə edib sonra satırlar. Azərbaycanda da yeni il hədiyələri baş ağrısına çevrilə bilər, xüsusən də ucuz və keyfiyyətsiz konfetlər. Amma həmkarım Kəbiran Dilavərli öyrənib ki, ola bilər ki, hətta konfetə çox pul xərcləmək də uşaqları təhlükədən qorumasın.
İndi yeni illə bağlı hədiyələr satılan mağazalarda, köşklərdə oyuncaq Santa Clausların səsi gür eşidilir. Oxuyurlar, oynayırlar, gitara çalırlar, müştəri cəlb eləyirlər. Qiymətləri də 5 manatdan 250 manata qədər artır. Satıcılar deyir ki, bugünlər alverləri varsa var, yoxdursa gələnini gözləmək lazım gələcək. 2008-ci il siçan ili olduğundan indi hər yerdə oyuncaq siçanları daha çox görmək olur. Satıcılar deyir ki, hədiyə kimi ən çox alınanlarsa Santa Claus, Şaxta Baba və yolkalardır.
65 manata var, 25 manata var, 40 manata var, 10 manata var.
250 manatdır. Bu adaptörü də var, tokla işləyir. Taxırsan da Santa Claus oynayır.
Əgər oyuncaq Santa Clauslar oxuyub oynayırlarsa, şəhərdəki canlı Şaxta Babalar sakit-sakit dolaşır, uşaqların onlarla şəkil çəkdirməsini gözləyir. Valet danışır ki, o artıq 4 ildir Şaxta Baba olur, ancaq hədiyə xurcunu boşdur.
Biz zakazlarla evlərə gedəndə evyələri alır, xurcuna qoyuruq. Uşaqları nə istəyirsə o hədiyəni alıb qoyurlar bizim üçün, biz veririk hədiyəni. Valideynləri
alıb qoyurlar.
Bəli.
Özünüz işini aparmışsınız.
Özümüz də belə, bizim indiki zamanədə nə ala bilərik ki? İstəyirlər bu dəqiqə uşaqlar telefon.
Elə uşaqlar da bunu deyir.
Mən kompüter istəyirəm.
Kompüter, internet.
Və Şaxta Baba nə deyir, verirlər sizə?
Yox.
Şaxta Baba zarafatla onu da deyir ki, uşaqlar bilirlər nə istəyirlər. Çünki indi şirniyyat qutularının içinə vaxtı keçmiş konfetlər də doldururlar. Zərifə Babayeva da Şaxta Baba ilə razıdır. Deyir ki, o qədər olub ki, yeni illə bağlı aldığı şirniyyat qutularının içindən keyfiyyətsiz konfetlər çıxıb.
Qiymətinə baxmayaraq keyfiyyətsiz çıxan.
Onda nə edirsiniz?
Heç. Başırıq bunu.
Şirniyyat hədiyələri qutularının qiyməti isə 2-17 manat arasında dəyişir. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Seynov da deyir ki, yeni il ərəfəsində vaxtı keçmiş şirniyyatlarla bağlı şikayətlər artır.
Hər il yeni il qabağı bu problem qabarır. Vaxtı keçmiş, qurtlamış, xarab olmuş peçeniyaların, konfetlərin ekzotik qablara toplanıb, bayram hədiyələri altında, hətta humanitar məqsədlə uşaq evlərinə verilməsi, yolka şənliyində paylanması məsələsi, hər il bu məsələ baş verir. Bunun kökü Azərbaycan hökumətinin istehlakçı siyasətinin olmamasındadır. Hər gün 1000 tonlarla ərzaq malının yararlılıq vaxtı keçir. Mövcud qanunlar elə düzəlib ki, hər bir təhlükəli malın son ünvanı istehlakçıdır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti isə keyfiyyətsiz yeni il hədiyələrinin qarşısını almaq üçün bir həftədir monitorinqlərə başlayıb. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Monitorinqlərin aparılmasında məqsəd yeni ildə istehlakçılara daha keyfiyyətli yeni il hədiyələrin təqdim olunmasının təmin edilməsidir. Bu məqsədlə şəhərin yeni il hədiyələri satılan ticarət nöqtələrində monitorinqlər bu gün davam etdirilir.
Abbas Əliyev deyir ki, indiyə qədər hələ keyfiyyətsiz hədiyə satan mağaz aşkar eləməyiblər. Aşkar eləsələr onları cəzalandıracaqlar. Bu monitoring ancaq Bakı və Sumqayıtda keçirilir. Alıcılarsa artıq belə şirniyyat qutuları almaqdan çəkindikləri üçün indi özləri bu cür hədiyə qutuları hazırlamağa üstünlük verirlər.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Azərbaycanda bəzi banklar gələn il bağlana bilər. Bunu iqtisadçı Vüqar Bayramov deyir, o bugün Azadlıq Radiosunun Dr. Ziya ilə işdən sonra verilişinə müsahibə verib. Gələn il Azərbaycana xarici bankların gələcəyi gözlənilir, hətta konkret olaraq məşhur City Bankın da adı çəkilir. Vüqar Bayramov bunun Azərbaycanın yerli banklarına və sahibkarların kredit almaq imkanlarına təsirindən danışıb.
Xarici bankların Azərbaycana gəlməsi burada təbii ki, qorxulu, o mənədə qorxulu yox, sadəcə burada problematik heç nə yoxdur. Xarici bank, təbii ki, Azərbaycan liberallaşırsa, xarici, o baxımdan xarici, bütövrdə bank sektoru liberallaşmalıdır, bu xarici banklarda Azərbaycan bank və maliyyə sektoruna gəlməlidir. Ancaq problem nədir? Problem onun ibarətdir ki, hər bir ölkə xarici bankları öz ölkəsinə dəvət edənə qədər və ya lisensiya verənə qədər öz yerli banklarının qalxınması və inkişafı haqqında ciddi şəkildə düşünür. Və təbii ki, bunu Milli Bank etməlidir. Milli Bank Azərbaycan banklarının daha çox inkişaf etməsi, eyni zamanda güclənməsi ilə bağlı çox müxtəlif tədbirlər həyata keçirməli idi. Ancaq o təəssüf ki, indiyənə qədər belə tədbirlər həyata keçirilməyib. Praktik olaraq Azərbaycan yerli bankları inkişaf etməyib. Yəni inkişaf edib təbii ki, amma xarici banklarla rəqabət aparmaq səviyyəsində inkişaf etməyib və belə olan halda ölkəyə City Group kimi və ya Dresden Bank kimi, indi hələli City Group-la bağlı məlumatlar var ki, City Group gələndə Azərbaycana gəlir. City Group kimi böyük bir bank ölkəyə gəlir, Azərbaycana gəlir. Və bu bankın Azərbaycana gəlməsi nəyi vəd edir? Əvvəla, xarici bankların Azərbaycana gəlməsi istehlakçılar üçün, o cümlədən biznes üçün uğurludur. O baxımdan uğurludur ki, təbii ki, bu indi o nə üçün bizim xarici banklar üçün təhlükə var, o məsələyə toxunacaq, amma o baxımdan uğurludur ki, əgər xarici bank Azərbaycana gəlirsə və ya filanlaşırsa, məsələn City Group. City Group dünyanın 100 ölkəsində fəaliyyət göstərir, 100-dən artıq ölkədə və 200 milyon artıq hüquqi və fiziki şəxsə xidmət göstərir. Və bu City Group-un, bu City Group dövləti böyük, dünyanın ən böyük bankı hesab olunur və ya dünyanın, yəni o illik olaraq dünyanın böyük banklarından biridir. Bu City Group öz kreditlərini Amerikadakı kredi şərtlərinə uyğun olaraq alır və paylayır. O Amerikada, Avropada kreditləri Libor-la paylayır. Libor təxminən 6%-ə yaxın, 5-18%. Və Libor-dan alınan kreditlər Libor dərəcəsindən 1 və ya 2, maksimum 2% artıq olmaq şərti ilə paylanır. Bu o deməkdir ki, əgər City Group Bakıya gəlirsə, Bakıda öz filanını açırsa, deməli City Group maksimum 8-9% kreditlər təklif edəcək. Amma indi bizim kommersiya bankları hansı faizin kredit təklif edir? 22-25%-nə. Yəni bu o deməkdir ki, bizim kommersiya banklarımızın təklif etdiyi kreditdən təxminən 3 dəfə ucuz, yəni dərəcə etibarilə 3 dəfə az kreditlər City Group tərəfindən təklif olunacaq. Bu təbii ki, həm istehlakçılar, həm də biznesin inkişafı baxımından uğurlu olsun. City Group o zaman istehlakçılar və biznesin nümayəndələri hansı ki, onlar kredit götürür biznesin məşğul olmasıdır, onların ucuz kredit almaq imkanları olacaq. Amma yerli banklar üçün problem nədir? Yerli banklar üçün problem nədir? Yerli banklar öz kreditlərin böyük bir qismini mərkəzləşdirilmiş şəkildə Milli Bankdan alırlar və Milli Bankın çox safkası 13%-dir. Bu o deməkdir ki, yerli banklar aldıqları və yəni təklif etdikləri kreditlər 13%-dən çoxdur. Yəni yerli bankların böyük əksəriyyəti və aldıqları böyük kreditlərin böyük bir qismi 13% və daha artıqdır. Və təbii ki, belə olan halda sən o banklar ki, o banklar zəif inkişaf ediblər, o banklar zərərləşir. Milli Bankın məlumatına görə Azərbaycanda 5 bank zərərləşir. O bankların City Group və ya başqa xarici banklarla rəqabət aparma imkanları yoxdur. Və bu məhdud da ona gətirib çıxaracaq ki, 2008-ci ildə bizim proqnozlarla ibarətdir ki, 2008-ci ildə əslində bu proses başlayacaq və yaxın illərdə bir sıra kommersiya bankları bağlanacaq. Çünki həmin kommersiya banklarının artıq ucuz kredit alma imkanları yoxdur. Çünki həmin bankların Avropada, Amerikada həmin banklar ilə dərəcəsi olduqca aşağıdır və onlar Liborla kredit ala bilmirlər.
Bu Azadlıq Radiosunun Dr. Ziya ilə İşdən Sonra proqramına bugün iqtisadçı Vüqar Bayramovun dedikləri idi. İşdən Sonra proqramına hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Bakıda qulaq asa bilərsiniz. 6 bazardan başqa. Veriliş 101.7 FM-də yayımlanır. Kontekst verilişi isə davam edir. Ukraynanın yeni baş naziri Timoshenko vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməsə, bunun Azərbaycana da təsiri ola bilər. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu il Ukrayna inqilabı siyasi böhrandan çıxmağı bacardı. Amma bu o deməkdir ki, qarşıdakı illərdə də Ukraynanın qərb yönümlü siyasətçiləri ölkəni Avropa Birliyinə, NATO-ya inteqrasiya etmək üçün işlərini rahat davam etdirə biləcəklər. Hər halda narıncı inqilab liderləri erkən parlament seçkilərini uda bildilər və inqilabın qəhrəmanlarından olan Yuliya Timoşenko çətinliklə də olsa baş nazir seçilə bildi. İndi dünya mətbuatı yazır ki, Timoşenkanın necə işləməsindən təkcə Ukraynanın taleyi asılı olmayacaq. Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun söhbəti.
Ekonomist jurnalının son sayında Narıncı Şəhzadənin qayıdışı başlıqlı məqalə çap edilmişdir. Məqalə aşağıdakı pasajla başlayır, sitat. Çox aydın kontrast idi. Prezident Vladimir Putin demək olar ki, özünü Rusiyanın növbəti başnaziri təyin etdikdən düz bir gün sonra Kiyevin radası azad səs vermədə Yuliya Timoşenkanı başnazir seçdi. Bu, həmçinin post-sovet Slavyan ölkələrinin demokratik ola bilməyəcəyi fikirlərinin yanlışlığını sübut etdi. Statın sonu. Məqalədə deyilir ki, uzun müddət Ukrayna demokratiyası rəsmi Kreml tərəfindən tutulması düzgün olmayan təlatümlü yol kimi təqdim edilirdi. Rusiya televiziyası Ukraynanın xaotik siyasətini tənqid edərək, Rusiya siyasi sisteminin stabilliyini nəzərə çarptırırdı ki, bu sistemdə qərarlar Kremldə qəbul olunur, Dumada isə qeyd şərtsiz təsdiq olunur. Məqalədə qeyd edilir ki, həqiqətən 2004-cü ildə Ukraynada narıncı inqilab qalib gələndən bəri bu ölkədə siyasət qarma-qarışıq olub. Amma buna baxmayaraq, Ukraynalılar bu yola daha bir şans verərək sentyabrın 30-da Yuliya Timoşenkonun partiyasına səs verdilər. Bu səslər keçmiş başnazir Viktor Yanukovicin partiyasına daha az ictimai dəstəyin olması hesabına Timoşenkonu qabağa çıxardı. Seçkilərin nəticələrinə görə Yanukovici meydandan sıxışdırıb çıxara bilsə də, Timoşenko 2 ay vaxt sərf etməli oldu ki, öz kabinetini formalaşdırsın. Nəhayət dekabrın 18-də bir səs çoxluğu ilə parlament Yuliya Timoşenkonun baş nazirliyini təsdiq etdi. Bütün bu prosesin müsbət tərəfi ondadır ki, Ukrayna özünün həqiqi demokratiyaya sahib olduğunu sübut etdi. Jurnal adını çəkmədiyi bir Rusiya oliqarxından stat gətirib yazır ki, stat, Ukrayna siyasətçiləri hakimiyyətə gəlmək üçün hər şeydən istifadə etdilər. 2004-də seçki saxtakarlığına cəhd olundu, 2005-2006-cı illərdə pul verib siyasətçiləri satın alaraq tərəflərin dəyişdirilməsinə cəhd olundu və indi də demokratik üsullar sınaqdan çıxarıldı. Statın sonu. Ekonomist yazır ki, Timoşenko əvvəl də prezident Yushchenkonun rəhbərliyi altında başnazir işləyib, amma bir neçə aya vəzifəsindən azad edilib. Timoşenko buna görə Yushchenkonun ətrafında bəzi siyasətçiləri günahlandırırdı. Elə indinin özündə də Timoşenkonu dəstəkləyən bizim Ukrayna blokunun bəzi partiyaları onu qəbul edə bilmir. Amma Timoşenkoya ikinci şans verilib və o ölkənin hüquq sistemi və iqtisadiyyatında güclü islahatlar aparacağı vədlərini verib. Jurnalın yekun rəyinə görə bütün bu demokratik prosesin əziyyətlərini doğrultmaq üçün Timoşenkonun tək şansı vəd etdiyi islahatları apararaq ortaya müəyyən müsbət nəticələr qoymaqdır. Əgər bu nəticələr olmasa, 2004-cü ilin qarlı qışında Kiyevin küçələrində inqilab etmiş vətəndaşlar özlərini aldadılmış hiss edəcəklər və bu da Ukrayna inqilabının uğursuz sonu demək olacaq. Stat. Bu həm də digər keçmiş Sovet ölkələri üçün pis nümunə verər və Rusiyanın daha rişxəndli gülüşünə səbəb olar. Statın sonu. Qorxmaz Əskərov, Vaşinqton.
Kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz davam edir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bir il öncə dünyasını dəyişmiş ünlü sənətçi Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anacaq.
Vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir.
Puşkin medalına layiq görülən Azərbaycan ziyalısını tanıyacaq.
Mənim üçün əlamətdir olan o ki, mən xarici vətəndaşları tərəfindən bu medala layiq görülmüşdüm.
Baba Mahmudoğlu Azərbaycan mədəniyyətinə nə qazandırdı sualına cavab arayacaq.
Opera səhnəsinin bir tərəfi boşaldı.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salacaq.
İlk məcnun Hüseyin Qulu Sarab olub.
Tanınmış xanəndənin unudulmaz ifalarını dinləyəcək. Və hər dəfə Baba Mahmudoğlunun Azadlıq Radiosuna son müsahibəsindən parçalar eşidəcəksiniz.
Qazaq tərəfindən xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz xurcunun içindədir.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk dini xəritəsi hazırlanıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində hazırlanan bu xəritədə ölkədə varlığını sürdürən məscid, kilsə və sinagoglar, mədrəsə və ziyarətgahlar barədə bilgilər əksini tapıb. Qurumun sədri Hidayət Orucovun sözlərinə görə, xəritəyə baxmaqla hansı rayonda neçə dini icma və ibadətgahın fəaliyyət göstərdiyini asanlıqla öyrənmək olur. Dini xəritədə işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarında olan uyğun abidələr də göstərilib. Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanı Şövkət Səlimovanın doğum günündən 87 il ötdü. 1940-cı ildə Bakı Dənizçilik Məktəbini bitirən Şövkət xanım sonralar iri tutumlu gəmi kapitanı kimi ad çıxarmışdı. İkinci Dünya Savaşı dönəmində döyüş gəmisinə başçılıq edən Şövkət Səlimova cəbhəyə neft və neft məhsullarının itkisiz daşınmasını təmin etmişdi. Azərbaycanın Muzeylər Mərkəzində Rus Muzeyinin virtual şöbəsi yaradılır. Bu məlumatı mərkəzin direktoru Liana Vəzirova mediaya açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Sankt-Peterburqun Rus Muzeyi ilə birgə layihə çərçivəsində gerçəkləşdirilən virtual şöbə Rus Muzeyində saxlanılan 400 minədək eksponatla uzaqdan-uzağa tanışlıq imkanı yaradacaq. Stat. Muzey mərkəzinə baş çəkənlər virtual kinoteatrdan yararlanaraq Rus mədəniyyətinin inciləri ilə dərindən tanış ola biləcəklər. Azərbaycan Muzeylər Mərkəzinin direktoru Liana Vəzirova belə deyir. Orta məktəblərdə mərkəzləşmiş test imtahanlarının sonuçları yanvarda açıqlanacaq. Təhsil naziri Misir Mərdanov bu sözləri media açıqlamasında dilə gətirib. Nazir imtahanların gedişinə məsuliyyətsiz yanaşan məktəb direktorlarının və müəllimlərin cəzalandırılacağını ayrıca vurğulayıb. Təhsil Nazirliyinin məlumatında mərkəzləşmiş test imtahanlarına 52 min şagirdin qatıldığı və gələn il bu imtahanın bütün ölkə məktəblərini əhatə edəcəyi diqqətə yetirilir. Xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan məktəblərinə dərs kitabları göndərilib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən alınan məlumata görə söhbət əlifba, Azərbaycan dili, Azərbaycan tarixi və başqa dərsliklərdən gedir. Həmin dərsliklər MDB məkanında, Türkiyə və Almaniyada, Macaristan və Kanadada fəaliyyət göstərən Bazar günü məktəblərinin rəsmi sifarişləri əsasında göndərilib. Bakıda tələbə filmlərinin beynəlxalq festivalı açılıb. Festival ölkənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilir. Gənc rejissorların qarşılıqlı işbirliyini və təcrübə mübadiləsini də hədəfləyən bu kinoşənliyinə Azərbaycanla yanaşı Türkiyə və İsrailin, İran və Qazaxıstanın, Rusiya və Ukraynanın ekran sənətçiləri qatılıb. Və bir özəl xəbər, tanınmış elm və mədəniyyət xadimi Kamal Abdullah Puşkin medalına layiq görülüb. Turut Məmmədli xəbər verir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fərmanı ilə görkəmli yazıçı və alim, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdullah xarici vətəndaşlar üçün təsis edilmiş Puşkin medalına layiq görüldü. Kamal Abdullah medalı almaq üçün getdiyi Rusiya paytaxtından qayıdıb. Nüfuzlu Puşkin medalına layiq görülən ilk Azərbaycanlını təbrik edib, həmən soruşduq. Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Kamal Abdullahın sevdiyi şairdimi?
Sevimli şairlərimdən biri, belə desək daha dəqiq olur.
Təbii ki, Puşkin medalı təkcə Puşkini sevənlərə verilmir. Bəs kimlər bu şərəfə nail olurlar?
Puşkin medalı ədəbiyyat sahəsində uğurları olan və Rus dilinə, Rus mənəviyyatının, Rus mədəniyyətinin təbliğində rol olan adamlara. Həm Rusiya vətəndaşlarına verilir və eyni zamanda xüsusi bərklə də o medalın xarici vətəndaşlara verilməsi nəzərdə tutulur və mənim üçün əlamətdar olan odur ki, mən xarici vətəndaşların sırasında o medala layiq görülmüşdüm.
Biraz yersiz olsa da, professorun öz dilindən eşitmək üçün ona belə bir sual da ünvanladıq. Bəs siz bu medala nəyə görə layiq görülmüsünüz?
Bakı Slavyan Universitetinin burada xüsusi rolünün əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır ki, bu Slavyan xalqlarının, Şərqi Avropa dövlətlərinin, mədəniyyətlərinin Azərbaycanda yeganə unikal təbliğ və tədris mərkəzini, o cümlədən də Rus dilini. Vaxtilə böyük prezidentimiz Heydər Əliyev bu Rus dili institutunu Slavyan Universitetinə keçirməli Azərbaycanın bütün dünyaya çıxmağa hazır olduğunu sanki bir eyni zamanda bəyan etdi. Rus dili həmən Slavyan Universitetinin bir qoluna çevrildi. Bunun özü də onu göstərir ki, bizdə nəinki Rus dilinə, ümumiyyətlə bütün dünya dillərinə, mədəniyyətlərinə tolerant, açıq və doğma bir münasibət var. O cümlədən də Rus dili böyük bir mədəniyyətin dilidir. Rus dili bildiyiniz kimi Rus ədəbiyyatı dünyanın ən aparıcı, ən üzdə olan həmişə öz tarixi ilə də, öz keçmişi ilə də üzdə olan bir hissəsidir. Bugün bütün dünya mədəniyyəti, bütün dünyanın
teatrları, ən böyük və nüfuzlu mədəniyyət mərkəzləri Rus ədəbiyyatının ölməz nümunələrini yaşatmaqla məşğuldurlar. Özü də bu təbii şəkildə baş verir. Heç kimin təsiri vasitəsilə baş vermir. Çexov, Dostoyevski, Tolstoy, Puşkinin özü dünya mədəniyyətində yaşamaqlarını, həyatlarını sürməkdə davam edirlər. Azərbaycanda Puşkin olan münasibətin böyük bir tarixi var. Bildiyimiz kimi 19-cu əsrin axırlarında 1899-cu ildə Puşkinin andan olmasının 100 illiyini Azərbaycanlı ziyalılar qeyd ediblər və o zamanlar Naxçıvanın ən böyük küçələrindən birini Puşkin küçəsi adlandırıblar.
Kəmal müəllim, medalın təqdim etmə mərasimində kimlər vardı, kimlər yoxdu?
Xarici vətəndaşlara verilirdi. Orada təltif olunanların sırasında Finlandiyanın prezidenti, sonra Kubanın Rusiyadakı səfiri, Topkapı Muzeyinin direktoru Türkəli, sonra Türk Üniversitetlərinin professorları və Qazaxıstandan olan alimlər, Ermənistandan bir nəfərə və bu şəkildə belə bir heyət var.
Təbii ki, Puşkin medalı adamın üzərinə daha böyük məsuliyyət yükü qoyur. Elə deyilmi?
Hər halda ədəbiyyat sevər, ədəbiyyat adamı olaraq mənə elə gəlir ki, bu müəyyən zəhmətin, mən Rus ədəbiyyatının bir çox örnəklərini dilimizə də tərcümə etmişəm. Gümüş dövr şairlərinin şeirlərini. Mən elə bilirəm ki, məsuliyyətdən daha çox haradasa qənaətbəxşlik adama təlqin edən bir hissdir ki, sənin həyatının qalı müəyyən bir dövrünün nümunələrini belə gördür. Gördülər və qeyd etdilər.
Yeri gəlmişkən, İctimai Rəy Monitoring Mərkəzinin 2007-ci ilin yekunlarına dair keçirdiyi sorğuda Kəmal Abdullah İlin Ədəbiyyat Adamı nominasiyasının da qalibi olub. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. 7 xəbəri bitirdik. Bu izdə bir il öncə dünyasını dəyişmiş tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anırıq.
Çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin.
7 xəbəri bitirdik. Bu izdə tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anmaqda davam edəcəyik.
Hər bir bəşər zümrəsinin söz dəyirmanı var. Bu dəyirmanda dənini üyüdür, dinləyicilərə, tamaşaçılara, eşidənlərə, sevənlərə çatdırır.
2005-ci il iyulun 8-də yazılan bu müsahibə Baba Mahmudoğlunun 37 dəqiqəlik səs yazısının efirdə səslənməyən hissələrindən toplanıb.
Mən yer şarının hansı nöqtəsində olsam, mənim qabağımda mübhəm bir bayraq var. Bayrağın üstündə Azərbaycan sözü yazılıb. Sözün əsl mənasında. Mən insan mənəviyyatının, insan vicdanının iki həddində dayanıram. Sıfır və maksimum həddində. Səmədurun gözəl dedi, vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi məzarı əbədiyyətdir. Biz də bu beşik və məzar arasında dayanmışıq. Çünki 20-ci əsrin tarixində insanın ömür daşının üstündə 8 rəqəm və bir tiri var. 4 rəqəm solda, 4 rəqəm sağda, ortada tiri. Tiri insanın bu dünyadan o dünyaya getdiyi körpüdür. Çiyinində də xurcun var. Bizim Qazaq tərəfindən xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz xurcunun içindədir.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə-neçə başqası. İlk məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyor ki, cəmaat və zəhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, məcnun çağırırmış.
Sarabski yeni adını Əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad Tarzan Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay.
Mənim məqsədim nədir? Deyirəm, ey ulu xilqət, sən varlığı icad edənsən. Füzuli dedi ki, ismin ilə başladım, ey arizular məzhəri, ey olan zati qəni, ey gənci dövlət sərvəri, ey səxavət mənbəy, ey varlığı icad edən, ey qədim mülk fənasız, ey dəyişmət cövhəri, ey ümumə lütf edib şadlıq səfasını bəxş edən, ey təbibi qəlb olan, ey həll edən müşkülləri. Qibləgahım olmaram qul səndən özgə kimsiyə, tanrısan, ruzu verənsən, yoxdur səndən digəri, qəlbimi nurunla açdın, nula araşsan nitqimi, verdiyin nemətlər olsun ta ki dillər əzbəri nitq verdin, gözəl söz söyləmək də lütfü qıl. Şeirim ilə zahir olsun gizli hikməsi bəri, lütfün əlası sözün bilməkdədir mənasını. Həm də qıl vermiş Füzuli haqq. Sənə bu göhəri, mən bu sözə öy fundamental bir mahnı yazmışam. Çağya məqamında, qabağından azan demişəm ərəb dilində və bunu şeyxlə hazırlamışıq biz ki, bütün dünyaya mən bu mahnı yayım. Yəni, mən Azərbaycandan başladım. Mən Azərbaycan deyəndə muğam başa düşürəm. Mən Azərbaycan Türk dünyası deyəndə mən aşıq musiqisi başa düşürəm.
Xanəndə Ağaxan Abdullayev.
Babanı itirməklə biz Məcnunu, yaxşı Məcnunu itirdik. Baba da həm gözəl sənətkar idi, həm də baba gözəl insan idi. Çox belə sadə bir insan idi, qəlbi pak bir insan idi. Baba istəməzdi ki, kimsə ondan incisin, yaxud kiminsə qəlbinə toxunsun. Belə bir insan idi. Allah babanı rəhmət eləsin, Allah Taala onun o dünyasını versin.
Əli Baba Məmmədov.
Mədəniyyətimiz Baba Mahmudoğlu itirməklə çox şey itirdi. Opera səhnəsinin bir tərəfi boşaldı.
Xanəndə Qəndab Quliyeva.
Böyük bir sənətkar itirdi, böyük bir insan itirdi. Yəni, belə insanlar həyata bir də gələr gəlməz, mən onu deyə bilmərəm. 25 il mən ondan səhnədə çiğin-çiğin olmuşam. Ancaq bizi öyrədərdi, bizə yaxşı məsləhətlər verərdi. Yol yoldaşı olardı, insanı darıxmağa qoymazdı. Çörək verən, kömək əlini həmişə bizə uzadıb. Şəxsən mənim, məsələn, sənətdə qiymət almağımın çoxu mən deyərim ki, babanın köməkliyi ilə olub.
Baba müəllimin sənət heyranı, adicə tamaşaçısı Mirhəmid Qənizadə.
Amma iş elə gətirib ki, 8 yaşında bizim kəndə 67-ci ildə baba toya gəlib. Onda elə məşhur deyildi, amma elə gözəl oxuyurdu ki, mən həyatda birinci dəfədir belə mərasim, mən əzizlərimdə belə ağlamamışam. Onu görüb mən ən əzizimi itirmişəm.
Mən Azərbaycan deyəndə Azərinin, Azərbaycanın qəhrəman övladları, qəhrəman oğlanları və qəhrəman qızlarını başa düşürəm, ismətli xanımlarımızı başa düşürəm. O pələng kimi, dayanan qaçaq nəbi kimi, dayanan Koroğlu kimi, dayanan gözəl bığlı oğlanlarımızı başa düşürəm. Mən dünyanın hər yerində bunu təbliğ edirəm. Ey dünyanın insanları, istedadları qoruyun. İstedadsızlar onsuz da özlərinə yol tapacaqlar. Heinrich Heine.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizana.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Şanqulu Sarabskidan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq Məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Bizim qalay.
Öncə təbriklərdən başlayaq, maestro. Gözəl səslər sərgisinin qalibi seçilmisiniz. Təbrik edirik. Biraz o yarışmadan danışın və onu da söyləyin görək, 65 yaşında qalib olmaq çoxmu çətindir?
Bir neçə il bundan əvvəl Fransadan bir firmanın nümayəndəsi gəlib Azərbaycan oxuyanlarını yazdı.
İşdiyiniz bu müsahibə Azadlıq Radiosunun arxivindən götürülür.
Mənim qəribə bir tale yazım var. Mənim arxa köməyim yoxdur. Yaxşı ki, Allah Taala məni yaradan xilqət mənim taleyimə mənim səsimi də yazıbmış. Nəhayət təsadüf nəticəsində həmin firmanın müdiri mənə rast gəldi. Dedi, sizi mənə nişan imkan veriblər. Siz də oxuyansınız. Dedim, bəli. Dedi, biz sizi yazmaq istəyirik. Dedim, mənə bir həftə icazə verin. Bir həftə ansamblına məşq elədik. Gözəl, orijinal bir səs gəlişmələrindən möcüzəli bir proqram yazdıq verdi buna. Bir aydan sonra faks gəldi ki, siz Fransanın Marsel şəhərinə və Napoleonun anadan olduğu Korsika adasında mikrofonsuz konsert verəcəksiniz. Biz dəstəni götürdük, getdik. Orada dəhşətli konsertlər verdik. Salon qalxıb ayağa, bravo, baba Mirzayev, bravo, baba Mirzayev deyən qışqırırlar. O Napoleonun anadan olduğu yerdəki Korsikadaşı mən konsert verəndə mənə gəldilər, dedilər ki, demokratik ölkə olduğuna görə burada bir gimnaziya var. Uşaqlar oxuyurlar orada, siz nə onların görüşünü təşkilləsək, necə, dedim, böyük məmnuniyyətlə. Dedilər, nə qədər para verəcək, dedim, mən para almıram. Mən körpələrdən, çocuqlardan para almıram. Mən onlarla danışmaq istəyirəm. Nə isə, tərcüməçi ilə mən danışır, Azərbaycan xalqının mənəvi dünyası, onun ədəbiyyatı, onun əsərləri, onun nə bilim, bütün fəlsəfi dünyası haqqında olaraq başladım mühazirə oxumağa. Dedim ki, nə qədər burada fransız var? Uşaqlar dayanıb, hamısı bir 500 nəfər uşaq. Təqribən bir 100-150 nəfər barmağını qaldır. Dedim, barmağınızı belə qaldırın. Qaldırla, dedim, siz fransızsınız, dedilər, bəli. Dedim, nə qədər ingilis var? Təqribən bir 100 nəfərdə ingilis barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər burada ərəb var? Təqribən bir 10 nəfər. Gördüm, dodağı az qalın qara zəncilər də var. Dedim ki, fransızlar. Mənə qulaq asın. Dedim ki, siz dünyaya Victor Hugo gətirdiniz. Dedim ingilislər, siz dünyaya Shakespeare gətirdiniz. Dedim sizin Shakespeare'nizin də, dedim sizin Victor Hugo'nuzun da müəlliminin vətənindən gəlmişəm. Ərəb dilində müəllim öyrədən deməkdir. Nizami, bəşər şeirinin intibahının müəllifi. 12-ci əsrdə böyük dahi şair. 5 əsər yazdı Xəmsə. Dedim mən xahiş eləyirəm. Qalxın ayağa, hamısını qaldırdım ayağa. Dedim Nizami 3 hecadır. Nizami, münəzbəri. 10 dəfə təkrar elətdim o uşaqlara. Nizami deyən. Dedim indi Nizami o vətəndə doğulub ki, o 4 hecadır. Azərbaycan. Dedim, Azərbaycan. Deyin. 10 dəfə təkrar elətdim bunlara. Dedim, indi bax, həmən Nizaminin doğulduğu Azərbaycan vətənindən gəlmişəm. Onu xəritədə siz çətin görəcəksiniz. Kaspiyan dənizinin böyründə balaca bir ölkədir. Petrol çıxır orada. Mən onun sələflərindənəm. İndi mən Nizamiyə anası hansı dildə layla çalıbsa, sizə o musiqini oxuyacam. Qulaq asın mənə. Mən bir saat onlara konsert verdim.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevində yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha əsas və yumşaq məcnun bəlkə də xanəndənin Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Bizim qalay.
Mətbuatda belə bir fakt da səsləndi ki, baba müəllim, siz 3 oktava yarım səs olan yeganə adamsınız.
Bəli.
Bunu biraz açıqlasaydınız, minnətdar olaram.
Deyim sizə, mən Rəşid bəy Eptofunu həmişə çıxış eləyəndə, mənə həmişə deyirdi, bala, sən 4 oktava səsin var.
İşdiyiniz bu müsahibə Azadlıq Radiosunun arxivindən götürülüb.
Gəlişir səsinə falan mən, Rafiq Babayevlə işləyirdik biz. Mən indi Fransaya gedəndə, Marseldə dünya səslərinin fuarı getdi. May ayında. Məni dəvət elədi ora, mən bir disk yazdım, göndərdim burdan. O diskə qulaq asmışdılar. Dünyanın bütün kollektivləri, ən əla kollektivləri oraya ərzə verib. 800 kollektiv ərzə verib. Dünyanın ən gözəl, ən bilici musiqi şünasları, onlar muzikoloq deyirlər. Bu oxuyanların disklərinə qulaq asmışlar. 800-dən endirə-endirə gəlib çatdılar 32-sində. Mən 32-nin kollektivin içərisində idim və məni dəvət elədilər. Bizə 45 dəqiqə vaxt verdilər. Hər bir kollektivə 45 dəqiqə. O 45 dəqiqə içərisində mən səsimlə gəzişmələr eləyirdim. 45 dəqiqə vaxtımız qurtardı. Sənin dilini bilməyən millət bilmir axı sən nə oxuyursan. Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, 1 dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Mən Rəşid Beytovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Onlar İspanlar da bilirsiniz. Plasto Domingozad o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. 1 dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən. Bu çıxışımızdan sonra bizim bütün kollektivlər hamısını zala yığdılar. Məni komissiyanın sədri qaldı ki, Baba Mirzayev. Başa saldı ki, sən dünyanın yeganə oxuyanısan ki, 3 oktava yarım səsin var. Dedim, çox sağ olun, minnətdaram. Mən bunu elə həmişə oxuyuram. Dedim, mən zəif oxuyanı mənəm. Mən nə qabaqda o qədər məni kimi oxuyanlar var ki, Azərbaycan hamısı belə oxuyur.
İndi söyləyin görək, Avropa konsertləriniz davam edəcək yoxsa nə?
Bəli, biz ikisini verdik indi. İsveçrədə, Fransada bizim gələcək qastrollarımız başlayır. Almaniya, yenə Fransada bir dəfə də olacaq. Hollandiya, sonra Danimarka, İngiltərədə yenə fuara gedəcəm. Dünya səslərin yenə yarışına. Orada da cıdır meydanı, bilmirəm, mənim atım orada nə təşkiləyəcək. İnşallah, inşallah. Sonra Peru səfərimiz olacaq, Argentina səfərimiz olacaq, Avstraliya səfərimiz olacaq. Yəni bizim bu səfərlərimizi təşkil edən o bizim böyük bir Fransanın firması ki, həllilir, onlar həllilirlər. Mənim internet saytım zadım hamısı oradadır. Bu firma çox gözəl, fəaliyyətli və ədalətli bir firmadır.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq. Daha bir məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən Rus sarsıntısı keçirən insanları xatırladı. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay
Niyə biz məktəblərimizin qabağında belə bir reklam vurmuruq? Beşikdən qəbrə qədər öyrənməli.
2005-ci il iyulun 8-də yazılan bu müsahibə Baba Mahmudoğlunun 37 dəqiqəlik səs yazısının efirdə səslənməyən hissələrindən toplanıb.
Nizami dedi, çox iti ağıllar yatan oldular, axırda saxsı qap satan oldular. Yenə dedi, bilənlər padişahı olsa da yenə bu bəşər möhtaçdır qoca fikrinə. Yəni biz öyrənməliyik. Öyrənməsə hara yer çıxa biləcəyik. Biz hökmən öyrənməliyik. Yaşından, irqindən, dinindən, mənsəbindən asılı olmayaraq. Mənim əlavəm nədir? Arzular, diləklər həvəsdən doğar. Can nəyə gərəkdir həvəs olmasa? Yaşamaq bir quru qəpiyə dəyməsəm ki, ürəkdə bu səs olmasa? Həvəslə nə yesən nuş olur cana? Həvəssiz şəkər də zəhrimardadır. Həvəs azalanda paxıllıq artır. Ən böyük bədbəxtlik paxıllıqdır. Mən bütün dinləyicilərə, insanlarımıza, musiqi sevənlərə, poeziyanı sevənlərə, bütün insanlara, meşədə yaşayan bütün o pigmeylərə də günəş zərrəsi arzulayıram, bir odum hava arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Mən ulu xilqətdən xalqımıza çox böyük saadət arzulayıram. Mən inanıram ki, mən doğrudan inanıram ki, mənim torpağımın altı da, üstü də, suyun altı da, üstü də, havam da, hər şey qızıldır. Mənim xalqım dünyanın ən gözəl zirvəsində yaşaya bilən xalq olacaq. Mən bunu qətə əminim. Mən bu əminliklə məni dinləyən, məni sevən, məni sevməyən, mənim ağıl sferama düşən dinləyicilərə də, ağıl sferamdan kənarda olan dinləyicilərə də, ağıl sferamı ağıl orbitimin kəsən dinləyicilərə də, toxunan dinləyicilərə də can sağlığı arzulayıram.
Tanınmış xanəndə Baba Mahmudoğlunun xatirəsini andığımız və Azadlıq Radiosuna verdiyi son müsahibəsini dinlədiyimiz bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə gələn həftəyə dək vidalaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalay
Bakəzi şəhər mehriban diyar
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Türküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.